Ano, milovaní bratři a sestry, jsem velice šťastný, že mohu být zde na tomto místě, že jsme se v takovém počtu všichni zde sešli u Božího slova. A chtěl bych se chviličku připojit k danému textu. Milý bratr Ostolucký nás uvedl, dal tomu takovou tu základní osnovu, že zaprvé v prvém případě znamená to Ezdrášovo umínění, nebo to, co si ustanovil ve svém vlastním srdci, je zpytovat zákon, že to je něco jiného, než pouhé obyčejné čtení. Za druhé, že tak také učinil, že ten zákon zpytoval a začal to také žít, choval se podle toho a za třetí teprve potom začal ten zákon vyučovat. Z milosti pánovi se mě dostala do ruky bezvadná práce. Zajímám se v současné době o biblické ženy Nového zákona a můžu vám říci, že jedna je krásnější než druhá. I když jsem musel tedy začít těmi starozákonními, které se nedají obejít. Například už v rodokmení pána Ježíše na začátku Nového zákona Matoušova evangelia máme hned 4 ženy. Z toho jsou 3 takové trochu méně počestné, řekli bychom, a jenom jedna je ctnostná žena Rut, a ta ještě cizozemka, ta není dcera Abrahamova. Takže zabýval jsem se například tou Jerišskou nevěstkou Ráb. Dovolte, ono to úzce souvisí s naším textem. Nebudu to vyprávět nebo číst celé, jenom pár poznámek. V Novém zákoně máme o nevěstce Ráb 3 zmínky. Ta první je hned, jak jsem už se zmínil, v Matoušově evangeliu v 1. kapitole 5. verši, nemusíte hledat, já to zde mám vypsáno. Salmon splodil Boza z Ráb. První zmínka o nevěstce Ráb v Novém zákoně. Já jsem šel tak trošičku jako do hloubky a snažil jsem se zjistit, kdo to byl ten Salmon. Víte, v písmě to nemáme přímo uvedeno, ale zdá se, že to byl jeden z těch Jozuových rozvědčíků, které on poslal do Jericha, aby se podíval, jak to tam vypadá. A ta nevěstka Ráb je ukryla. Druhá zmínka je, že je zde chválena víra té nevěstky Ráb. Je to k Židům v 11. kapitole 31. verši. Věrou Ráb nevěstka nezahynula s neposlušnými, pokojně přijavši špehéře. A třetí místo je, že je uznávána její statečnost, se kterou vykonala skutek lásky. A musím ještě zmínit Abrahama, který ten verš předtím i uvěřil Abraham Bohu a počteno je mu to za spravedlnost. A přítelem Božím nazván jest. Vidíte liž tedy, že ze skutku ospravedlněn bývá člověk a ne toliko z víry? Tež podobně i Ráb nevěstka, zdali ne ze skutku ospravedlněna jest, přijavši oni posly a jinou cestou pryč vypustivši, neboť jako tělo bez duše jest mrtvé, tak i víra bez skutku mrtvá jest. Jakub 2, 23 až 26. Moji milí, je velice zajímavé, promiňte, že jsem započítal do toho našeho tématu i tuto nádhernou postavu té jerišské ženy Ráb, ale ono to úzce souvisí. Víte, není bez zajímavosti, že když se Mojžíš poprvé u toho hořícího keře setkal s pánem, který s ním hovořil z toho hořícího keře, tak v prvé řadě dostal příkaz, aby vyzul obuv, protože to místo je svaté, na kterém stojí. A potom, když teda Mojžíš se vyzul a zakryl si v bázni Boží tvář, tak potom teprve ho oslovil Hospodin takto. Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, kterýž jest v Egyptě, a křik jejich pro přísnost úředníku jeho slyšel jsem, nebo znám bolesti jeho, protož sestoupil jsem, abych vysvobodil jej z ruky egyptských a vyvedl jej do země, té doby, země dobré a prostrané, do země oplývající mlékem a strdí, na místa hevejského a jebuzejského a hetejského a amorejského a ferezejského a hevejského a jebuzejského. Exodus 3. kapitola 1. až 8. verš. Moji milí, v překladu jméno nevěstky Ráb znamená prostorný, široký, prostraný. Víte, jak je nesmírně zajímavé, že Hospodin poprvé Mojžíši zaslíbuje, že ho uvede do země prostrané a přibližně za 20 roků po tomto rozhovoru se v té zemi zaslíbené, o které je řeč, narodí tato žena Ráb, jejíž jméno v překladu znamená také prostraná jako ta země. Víte, to jsou fascinující věci. A ještě kdybychom, jak milý bratr Ostroluský nám řekl, že lze možno i alegoricky vykládat některé pasáže písma, tak kdybychom si vzali ještě tu alegorickou část, víte, v překladu znamená široká také ta Ráb, prostarná, prostraná, prostorná, široká. Víte, její srdce, a teď se mu to hovoříme o srdci člověka na této konferenci, její srdce bylo dostatečně široké, aby se do ní vešlo tolik boží lásky, milosrdenství, jakého se této vzácné ženě dostalo. Víte, co to je za úžasnou věc, že ona se dostala stejně tak jako žena Uriášova a stejně tak jako ta Támar nešťastná. I ona se dostala do rodokmene Pána Ježíše Krista. A to je mně nesmírně, nesmírně vzácné. Zpytování zákona, jestli to tak opravdu je. Vzpomínka na Berienské, kteří na každý den se scházeli, novozákonní berienští, zvěřící z Berie, aby zkoumali, tak by ty věci byly. Moji milí, nevím, možná někteří nevíte, býval jsem kdysi zaměstnán 10 roků na pražském metru a každý rok, každou noc, noc co noc, mimo víkendu, jsme procházeli v podzemí Prahy a ještě jsem měl takovou zajímavou pracovní skupinu, byl jsem já a byli dva chlapci, kteří byli oba dva svědkové Jehovovi. A takto jsme pracovali asi 3 roky. A často jsme si citovali společně verš toho žalmu prvního, který jsme zde už dneska slyšeli, že blahoslavený ten muž, který má v zákoně Hospodinově libost a přemýšluje o něm ve dne i v noci. My jsme skutečně každou noc přemýšleli o nějakých božích věcech, i když jsme se častokrát v názorech nezhodli, pochopitelně. Zpytovat zákon, Ezdráš zpytoval zákon, uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův a plnil jej, aby učil lid izraelský ustanovením i soudům. Bůh má, jak jsme slyšeli už od bratří milých, co hovořili přede mnou, Bůh má eminentní zájem o lidské srdce. Proč Bůh nechce nějakou lepší část, odpuste uvozovka, lepší část lidského těla? Například dej mi, synu můj, své schopnosti, svůj rozum, dej mi. Ne, on chce srdce. V epištole Galackým bychom si přečetli, našli bychom si, můžete doma za domácí úlohu, co všechno špatného srdce lidské obsahuje, jaké jsou tam dispozice, už také bylo zmíněno, že tam jsou všechny ty neřády, zla a vraždy a já nevím, co všechno ošklivého. Víte, když si to čteme, tato místa, máte taky tendenci, jako já kdysi před lety, to jenom tak přelistovat a říct, toto se mě netýká. Moji milí, od jisté doby, toto se mě týká v prvé řadě, protože já tam ty všechny věci v latentní podobě mám v tom srdci. Ty zárodky, ty dispozice tam jsou. Ale jak jsme slyšeli, srdce čisté stvoří o Bože, jak nám Pán Ježíš vyměnil to naše kamenné srdce za srdce masité, plné lásky k božímu lidu i ke svému blížnímu, i k Pánu Bohu, tak se tam stala nějaká změna. Ale to neznamená, že ty dispozice, že ty molekuly prostě těch věcí v té latentní neviditelné podobě, že by to tam nebylo. Je to tam. Tedy ty nejhorší věci, odpuste z Božího slova, ty věci soudu, jak jsme slyšeli od milého bratra, to nesmíme přelistovat a říct si, to se nás netýká. To se mě týká v prvé řadě. To je to zpytování zákona. Potom, až podle toho začneme žít, správný evangelista je ten, který mlčí. Kamkoliv přijde, tak mlčí. Víte, to je zajímavý postřeh. A lidé by měli být ale zvědaví, měl by být listem Kristovým, měl by být zvláštním, měl by se odlišovat od svého okolí tím chováním i oblečením, jak jsme slyšeli, i různými návyky, měl by se lišit od toho davu, od toho hlavního proudu. Až si ho lidé povšimnou a zeptají se ho, co vy jste člověče zač, nebo co ty jsi zač, ty jako kdyby jsem znepatřil. Pak otevři ústa a zvěstuj Pána Ježíše Krista. Tak se to má správně dělat. Nedomnívám se, že je čas nějakých masových evangelizací. Nedomnívám se, že by pán chtěl tímto způsobem se oslavovat. Nedovedu si představit, že by učedníci lepili plakáty a ve středu přijde Ježíš do Kafarnaum a bude uzdravovat. Nic takového si neumím představit, víte? A kolik jakého humbuku všelijakého už i v Praze, možná i zde v Brně jste viděli, když přijížděli všelijaké zázračné osobnosti a co všechno nečinili a tak dále. A bylo to všechno možné, nejenom ve jménu Pána Ježíše Krista, nebo k oslavě Pána Ježíše Krista. Kdybychom sledovali obdivuhodnou kontinuitu židovského národa, nepřetržitou, 6000 roku trvající, takový národ na světě, myslím, není opravdu jako Židé, nepřetržitá kontinuita 6000 roku, tak my bychom se o tom chrámu dozvěděli ještě další věci. Že potom byl tedy dostaven, jak jsme slyšeli, potom zase chátral, potom jak král Ezechiáš musel vymést z něho na začátku jednoho nového roku smetí, a jak museli začínat opět znovu a znovu. Víte co, ale vždycky to bylo v souvislosti se srdcem. Já se dotknu jenom dvou míst ve veliké krátkosti a učiním prostor dalším bratřím. Máme první zmínku, o to máme u Ezechiele ve 40. kapitole, ve 44. stačí ten jeden příklad. 5. verš. I řekl ke mně Hospodin, synu člověčí, přilož srdce své a víc ušima svýma a víc očima svýma a ušima svýma slyš, cožkoliv já mluvím tobě o všech ustanoveních domu Hospodinova i o všech zákonech jeho. Přilož pravým srdce své k nařízení o vcházení do domu i ke všemu nařízení a vycházení ze svatyně. A ještě Agea proroka, prosím, 1. kapitolu, 5. verš, protože nyní takto praví Hospodin zástupu, přiložte srdce své cestám svým. Národ izraelský se kolikrát rozhodl, bylo to takové správné rozhodnutí, a začali rukama už stavět ten chrám a všechno, ale ještě u toho nebylo srdce. Přiložte srdce k cestám svým, ke všem cestám svým. Víte, mohlo by se nám stát, kdybychom chtěli křečovitě ze vší síly, hlavně z té naší člověčí živočišné síly, která nemá vůbec žádnou moc a nemá co vůbec společného s dílem Božím, něco v té tělesné horlivosti, víte, co mám na mysli, když chceme vykonat za každou cenu, ono to nemá velkého trvání, ono to nemá velkého významu, nemá to velké moci. K tomu je potřeba přiložit srdce, celým srdcem svým. Národ izraelský, víte, já, vypadá to, jako kdyby ho kritizoval, ale není tomu tak. Moji milí, my nejsme lepší, jestliže o něm je napsáno, že to byly tvrdé šíje, víte, my nejsme lepší, my nemáme měkčí šíje, my jsme na tom naprosto stejně nejhůř. Víte, a proto tolikrát hovoří Hospodin Bůh, hovoří ke svému národu a vyzývá je, aby něco udělali za svým srdcem. 5. Mojžíšova, 8. kapitola, 2. verš, a tím by skončil. A rozpomínat ti se budeš na všecku cestu, kterou tě vedl Hospodin Bůh tvůj, již teď, 40 let po poušti, aby ponížil tebe a zkusil tě, aby známé bylo, co je v srdci tvém. Budeš-li ostříhat ti přikázání jeho, čili nic. Zrovna takovým způsobem, jelikož náš milý nebeský Otec je tentýž a za ta staletí a tisíciletí se nezměnil, on se i dnes dívá svým nynějším učedníkům, svým nynějším služebnicím, bratři a sestry, on se nám dívá do srdce. A stále nás také zkouší, jsme-li ochotni být poslušní. Víte, řekl bych, že poslušnost je nejkrásnější vlastnost, kterou si můžou rodiče cenit u svých dětí, nebo co, kdo už jsme dědečkové nebo babičky, jak mě bylo vzácné, když mě moje malá vnučka na slovo poslechla, nebyly problémy, byli jsme spolu na procházce, ona mě na slovo poslouchala. Je to něco krásného. Poslušnosti si cenil i nebeský Otec u svého milého syna Pána Ježíše, protože byl poslušný až do smrti, a to smrti kříže. A právě proto ho Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, nad každé jméno. Víte, poslušnosti si Pán Bůh cení nejvíce. Ale řekl bych, že nás lidi být poslušný, to je jeden z velmi nepříjemných pocitů. Víte, vadí vám to taky, když se máte někomu podřídit. Když v práci máme nadřízeného a on něco poručí, kolikrát hloupého a člověk nesmí nic udělat proti tomu a musí poslechnout, sklapnout kufry, jak se říká, a odejít, mlčet. Víte, to není příjemné. A právě proto se nám Pán Bůh dívá do srdce neustále, aby zjistil, aby bylo známo, co je v srdci našem. Budeme-li poslouchat i nařízení jeho, čili nic. Myslím si, že toto nádherné téma, které bratři tak nádherným způsobem otevřeli, nám bude ještě sloužit a že nám bude požehnáním pro celý zbytek dne i pro ten zítřejší. Kež nám všem Pán Bůh požehná a jestli je mezi námi někdo, přátelé, komu Pán Ježíš klepe na srdce, víte, on to říká ve zjevení Jana, a i stojím u dveří a klepu, a otevřeli by mi kdo, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A i stojím u dveří a tluku. Pokud je zde někdo, kdo slyší ten jeho hlas, nepřeslechněte, protože mistr je zde a volá tebe. A my nevíme, jak jsme slyšeli, jak dlouho ještě potrvá čas milosti. Víte, jak kdyby se ta věčná brána už pomalu začala a zvrzáním začala zavírat. Jak kdyby doba milosti už končila. Nevíme, kolik budeme mít ještě příležitosti. A tak dnes, slyšeli byste hlas tento, nezatvrzujte srdcí. Amen.